Bilgisayar Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şuun 2023 yılın 24. mayı, hepdenin çarşembe günü. Şuunki programamızda Türkiye'de tutuğu edilen opozisyon blokçı Farhat Turdiyev'in hazırki ıkbalı nəməlim bolmağında qaylar. Hulu caylarda yaşayan huzurluklar, tuzer uğurluklarını yürütü su huvudanları bilen gidirmeye çalışıyor. Ve deylik mağlumatlarımızı dinləbilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün təzirlikleri bilen tanıştır yarın. 24-nji maýda Britaniýanyň gorunmak ministri Ben Wallace öňünden ýalan edilmedik sapary bilen Kiýewe gelende özüniň Ukrainalyk kärdisi Aleksey Reznik bilen duşuşdy. Biz etherlerimiziň Britaniýanyň territoriýasyndaky dowam etdirýän turgunlaşyklary, bularyň ähmiýeti barada gurrun etdik. Biziň Britaniýada täälim alan uçurmanlar bilen illeşmäge mümkinçiligimiz boldy. Olar hem Storm Shadow ýaraglaryny üstünlikli ulanýarlar dip Reznikow ministrligiň web saýtynda çap edilen beýanatda aýtdy. Германияның қорынық министрі Борис Писториус, Европа білелесігінің қорынық министрлерінің 23-ci майды Брюссельді кечіренді ұшығында Венгрияның Украина үчін Новаттақы Харви хемаетінің үңіні бағылымығыны танқитлады. Писториус, венгрилі достарың хемаетінің үңіні бағылымық білен бағылы әрекетлеріне белі бір дәрежеді лап кеч болындығыны айтты. Bu ädimdenin Ukraina Wengriýanyň iň iýeri OTP bankyny Russiýanyň basbarlyjylykly hüjümini goldaýanlaryň tanawyna girdi. Wengriýanyň hökümetiniň medpowat wekili OTP banky tanawdan aýrylmaýança Budapestiň islendi karby himayaty garşy çykjakdygyny aýtdy. Pakistan ýurdun ozalky premier-ministri Imran Khanyň Tehrike Insaf, ýagny PTI siýasy partiýasyny gadagan etmegi göz öňünde tutýar. Bu arada Pakistan'ın korunmak ministri Khawaja Asif 24. mayda aytdı. PTI'yi qadağın etmek meselesini qaralyar. PTI devletin mizemiz esaslarına hücum etdi. Muna çıdam etmek bolmayar deyip Asif jurnalistlara aytdı. Bu ağırlıkta PTI'nin lideri ve ozalkı premier minister Imran Khan, partiyanın vice-prezidenti ve ozalkı dasarışları ministri Şah Mehmud Kureşi'nin qaytadan tutuq edilendigine aytdı. Khan özünün Twitter yazısında Kureşi'nin mundan bir näçe gün öň grewine tutuluktan bosadylmagyna hem garamazdan yene saklanandygyny ýanykdady. Khanyň özü hem 9-njy maýda korrupsiýa aýplamalary esasında tutuk edilipdi. Ol soňy bilen suwdun karary esasında grewiň özüne azatlyga goýberildi. Moskwanyň suwdy tutuluktaky Amerikan jurnalisti Evan Gerskowiçiň detlapky tutuluk möhletini uzaltdy. The Wall Street Journal nesirinin habarçası Gerskovich martta Rusiyada içalıçılık ayplamaları etasında tutuq edilipdi. Ol, onun isleyen nesiri ve Amerikanın hükümeti bu ayplamaları berk reddediyarlar. 23. mayda Moskvanın Lefortova itiraf suudi Gerskovich'in ağzından 30. avgustu çelini tutuqlukta saklanmağı boyunca hüküm çıkardı. Onun hazırki dislapı tutuqluk mühletü 29. mayda tamamlanmalıdı. Washington Gerskovich'in yalnız tutuk edilendigine aytdı ve onun destine azat edilmegini talap etdi. Kamerunda Türkmenistan'ın ozalky prezidenti, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň yegeniniň 20 ýaşly oglunyň ady bilen guýy açyldy. Bu arada Türkmen News neşri habar berýär. Sosial turlarda ýerleşdirilen videoda guýa Begenç Recepowyň adynyň daklandygyny görkezýän billboardy signaty bolýar. Guýynyň gurulşygy 2000 dollara barabar bolupdyr. Begenç Recepow, Hajymurat Recepowyň ugly we Anna Nadar Recepowyň aktygy. Olaryň soňkusy Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýal dogany Durdunawada öýlenen. Mundan öň prezidentiň ýakyn garandaşlarynyň Sultan Recepowlaryň ýurdun döwletiň ýetirligindäki emlaklaryndan girdiji gazanýandygy barada garaşsyz deriňewler çykypdy. Türkmen häkimetleri bulara reaksiýa bildirmeýärler. Özbekistan Huwa ýollary adam hukuklary boýunça gazak aktivisti Galym Ageluýewi Kyrgyzstanyň paýtagty Bişkekden özbek paýtagty Daşkende uçmaly uçuryň bortuna goýbermediler. 23-nji maýda ýüze çykan hadisada resmiýetleriň hereketine hiç gele düşündiriş berilmedi. Ageluýew Azatlyk radiosyna Özbekistanda suw edilmeli Garagalpagystanyň aktivistleriň şikaýet dinlenişine gatnaşmak isleýändigini aýtdy. Geçen ýylyň iýulunda Özbekistanyň Garagalpagystan Awtonom Respublikasynda ýüze çykan ozal görülüp esdilmedik protestler bilen bagly tutuk edilen ençeme aktivisti dürlü möhletli türme tutukluğu